cada vez se trabaja más en este sentido y yo creo que finalmente pues se va consiguiendo esa unidad del trabajo de todos los municipios de la Mariña dentro de lo que se llaman Comunidad de Municipios de la Mariña para potenciar turísticamente la zona y valorizar esos elementos naturales o gastronómicos que tiene o geológicos. La verdad es que tiene muchas maravillas que resaltar. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, Ana Hermida. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde. Moi ben, encantada de estar con vos.
Son moitas as actividades que impulsan dende a Mancomunidade de Municipios da Mariña. Nestes últimos tempos impulsaron, por exemplo, as xornadas de ornitoloxía. Que tal saíron?
Pois a verdade que as valoramos moi positivamente porque, bueno, todo o traballo que se leva facendo nos últimos anos, especialmente pois a raíz da posta en marcha do Plan de Sostibilidade Turística neste ámbito, está tendo unha repercusión moi importante. Levamos no último ano prácticamente máis de 30 accións sobre este tema. Está tendo, pois, eso, moita incidencia porque nos permite posicionarnos ante un público de turistas moi diverso, moi distinto ao que ven actualmente, sobre todo permítenos poñer en valor pois un aspecto da comarca que quizáis estaba un pouco máis oculto, un pouco máis escondido. En ese sentido, bueno, pois o traballo que se fixo, que se está facendo desde a Mancomunidade, desde todos os concellos, non? Porque eu creo que é importante poñer en valor esa unión, esa cooperación que se está dando desde os concellos e como fomos capaces de visualizar que aportamos moito máis facendo algo conxuntamente que cada un por separado poñendo as nosas distintas accións no mapa, non? En ese sentido, eu creo que, bueno, pues que todas estas accións teñen unha repercusión moi importante, non só a nivel turístico, sino tamén a nivel territorial e a nivel social.
A verdade, se está buscando novos públicos, non? Novos visitantes en distintos aspectos, porque a ornitoloxía era un aspecto que non estaba traballado, pero tamén se está impulsando moito a xeoloxía, non? Con esas xeorrutas.
Sí, efectivamente o que se pretende é poñer en valor o territorio que está durante todo o ano, con independencia pois eso, da época ou do tempo que faga, preténdese buscar públicos distintos que poidan visitarnos durante máis tempo, non? Que tanto se fala sempre de desestacionalizar o turismo, pois dándolle outras oportunidades ou poñendo en valor outras cuestións, que eso non ten por que vincularse tanto á temporada de verán habitual na que a xente ven a visitar as praias, porque tamén se poden vir visitar as praias en inverno e eso apreciar, por exemplo, os cantís e facer turismo xeolóxico, que vivimos nunha zona fantástica para iso.
Están contentos cos resultados da ornitoloxía das xeorrutas? Non sei se temos datos, temos números.
Sí, como che decía, fixemos máis de 30 accións, creo que eran unhas 33, e permitiron achegar á comarca directamente só para participar nesas accións máis de 500 persoas, que é un número, bueno, pues moi importante tendo en conta a calidade do turismo que se manexe, sobre todo a capacidade de repercusión que teñen despois cada unha desas persoas nos seus ámbitos, non? Porque son, bueno, pues círculos moi especializados nos que poñen moito en valor todo o que se lles ofrece. En ese sentido tamén poñemos especial énfase en que as accións que se fagan sexan de gran calidade e que permitan sacar todo o potencial que ten o territorio.
E que horizontes temos por diante agora?
Pois a verdade é que aí está o gran reto, non? Agora mesmo estamos nun punto moi bon porque temos a posibilidade de estar xestionando ese plan de sostibilidade turística que aportou ao conxunto da comarca pois prácticamente 3 millóns de euros para desenvolver distintas accións e agora quédanos ese reto de ser quen de soster isto no tempo, non? De acadar pois esa cooperación como é neste ámbito de todas as administracións para poder seguir facendo actuacións deste tipo e, sobre todo, para poder seguir incidindo neste turismo respetuoso co medio ambiente, respetuoso coa sociedade, respetuoso co territorio e que veña a Mariña con ganas de recorrela toda, de coñecela toda e, sobre todo, que lle queden ganas de volver, non? Eu creo que o gran reto é ese, seguir traballando no sentido en que se ven facendo, seguir facendo de xeito unido, cooperando bueno, vendo a Mariña como un todo, que realmente é o que é.
Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño e moita sorte nas vindeiras actuacións. Ana, gracias, boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz.